на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Мінск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатовы фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгакаў.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэтая рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу пэўнай часткі расійскага эстаблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевич з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь – цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевич прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо, здаецца, і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Он быў паставлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, в прынцыпе, гэта зноў-такі рыторычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дві геополітичні емоції. Це значить не тільки на Росію, але так само на Європейський Союз.
Віталь Портніков, а ось як ви лічите, може бути і червінська молочна війна, і скандал з відомими заявами Олексія Кудрина, і інші гострі моменти, як сказав Лукашенко, період, який був, був просто часом адаптації Росії до Білорусі, яка є в Сходнім партнерстві, яка має геополітичні альтернативи. І ось зараз, якби гэта новая форма усталявалася, устаканілася, і може бути ось гэта сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць хутчэй за ўсё больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяду адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, с женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать в ОДКБ. Но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ОДКБ.
Віктор, а як ви оцінюєте виніки гэтай сустрэчы, вось гэтай разнабой у расповедах пра яе Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў?
Мала матэрыялу, на які можна рабіць нейкія высновы, мала інфармацыі, верыць толькі аднаму Лукашэнку ці спадару Прыходзька не прыходзіцца. Я думаю, што насамрэч і вынікаў ніякіх нема. Калі б яны былі, мы б гэта пачулі ўжо ў Сочы, а не ад Лукашэнкі праз пэўны час пасля гэтых сустрэчаў. Я думаю, што немагчымасць аб чымсьці дамовіцца паміж Александрам Лукашэнка і Медведзевым яшчэ і ў тым, што все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было неведомо давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как адрамонтаваць свае на Шушынскую ГЭС. Больш мільярда даляраў, а дзе на зараз знойдзе 9 мільярдаў, каб даць крэдыт Беларусі на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ось усё гэта у звязку з тым, пра што гаварылі і іншыя ўдзельнікі нашай праграмы, прыводзіць да таго, што цяжка проста знайсці паразуменне, нейкае рашэнне па тых ці іншых канкрэтных пытаннях супрацоўніцтва. Таму і выніку такіх перамоваў значных няма і быць у бліжэйшы час не можа.
Валер Булгаков уже пригадал вось гэтыя выразы Александра Лукашэнкі наконт того, что я русский человек. Гэтыя выразы прогучали у ягоным интервью, якое он дал 13 жніўня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его встречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из гэтага интервью, як звычайно, можно цитовать без конца, але вось можно у гэтых, у этом интервью, у інших апошніх промовах, заявах беларускага кіраўніка убачыць некія контуры новай дзяржаўнай ідэалогіі. Раней, і ўжо так і даўнавата раней, в этом сэнсе ўсё было проста. Мы, беларусы, з братнюю Русю, як гаворыцца, аб'ядноўваемся з братняй Расіяй, ворагі нам перашкаджаюць, душуць гордую Беларусь за яе любоў да Расіі. Ну, камусьці это падабалася, камусьці не падабалася, але схеме нельга адмовіць у стройнасці. А вось што зараз? Мы рускія людзі, але пра аб'яднанне ўжо і слова няма. А братэрства, это вельмі красамоўная цытата з гэтага інтэрв'ю, выражаецца пераважна ў тым, што брата можна, груба кажучы, паслаць даволі далёка. Па-братэрску. Вось цытата. Я крытыкую канкрэтна галавацяпства канкрэтных кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Яны ж мяне не шкадуюць. І нагул, гэта нармальны стыль нашых адносінаў. Калі б гэта было з Польшай, Германіяй, я б не адважыўся, таму што гэта чужыя фактычна краіны. А ў нас саюзная дзяржава. Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісне, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчыраванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Мы протягнем после напомину про основные подеи дня. Падчас рабочей поездки на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и на вот может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі сочынскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева.
Валер, на тему державної ідеології і її дивних еволюцій, мені здається, на сторінках редагованого вами часопису «Архе» було зламано немало дзідов. Так ось у гэтым інтерв'ю, про яке ми говоримо, і у інших апошніх виступах Олександра Лукашенки, ці убачили ви ось зміну не просто політики, не тільки політики, а ось зміну картини світу, якою Лукашенко представляє білорусам в першу чергу, ну і заміжу.
Мені здається, все ж таки, що це конкретно взяте інтерв'ю було не стільки розлічено на масову російську аудиторію, скільки все ж таки було примірковано та конкретної події, я маю на увазі перемову у Сочі з російським президентом Дмитрием Медведєвим. По-друге, мені здається, Лукашенко у цьому інтерв'ю досить докладно розмежовує, так би мовити, свою яскраву індивідуальність з ідентичністю Республіки Білорусі. І він говорив про свій внутрішній досвід ідентичності, але при цьому він не був схильний отоясамляти, нав'язувати своє «я», отоясамляти своє «я» з самістю от білоруської держави. Це можна інтерпретувати як такий специфічний, так мовити, зазор поміж його ідентичністю, його позицією і міркуваннями, які існують у цілі білоруського громадства. Це значить, Лукашенко по-ранейшому позиціонує себе як проросійський політик, який, дякуючи волі і політичним рішенням, якого Білорусь застається, так би мовити, у гравітаційному полі російської політики і культури. Але ось, не дай Бог, з ним нічого здариться, то далейший ход подію може бути непредказальний, так сказати. Користаючися Лукашенкової формули, влучно до, мовити, нової війни на кшталт Кавказської, нової Чечні в Білорусі. Сама розстановка акценту, вона може бути і має ніяке, так сказати, оцінення новизни. Бо раніше ми бачили з'яву, яка в політології називається психологічною інфляцією, коли керівник білоруської держави виказувався від імені білоруської держави у досить такої безапеляційної формі. Мені здається, тепер акценти ставлені більш тонко. Спробуючи відповісти на ваше питання, то в угорі ідеологія білоруської держави – це великий такий, так сказати, симулякр. Це те, що було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ця конструкція може бути все ж таки і не відбулася до кінця. Хоча якби вона залишається, ну, скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоча й відомі не по промовах першого білоруського президента, хоч у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоча й по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусі» і вогрі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершинів ідеології вернемося все ж таки на уравніну політики. Варто відзначити, що Лукашенко, як ми бачимо, доволі спритно маневрує поміж Заходом і Сходом. І долучення Білорусі до сходнього партнерства відкрило нові можливості цього маневрування. Але при всій, так би мовити, політичній пригожості цих рухів тіла є одне практичне вимірення – гроші. Хто їх дасть? Місія Міжнародного валютного фонду, яка наведала Білорусь на гэтым тыдні в своїй справаздачі, показала, що ситуація, ну, може, не катастрофічная, але далеко не ідеальная, і гроші, в принципі, потрібні. Так ось, хто їх дасть? Вертаючись до виніка у сочинській зустрічі, ну, згоди підписати погоднення об силах худкого реагування АДКБ, тут вже колеги казали, що це вогулі така була штучна ставка і штучна соступка. А по сутності, ось Білорусь просила 500 мільйонів доларів, решту кредиту, Пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же міжнародны валютны фонд, ці на агул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, у землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа. Тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова і дзе перш за ўсё прызнанне той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юры, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут жа яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не да. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансавыя, на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут усё будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц і год.
Я, відаць, не да канца згодны з паном Віктарам, прынамсі ў тым плане, што датычыць умовы атрымання крэдытных рэсурсаў з усходу і захаду. То, значыць, парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Сусветнага банка і Міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І, магчыма, гэтай вельмі празаічнай карычнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і ўнутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва, перш за ўсё, вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў запачаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. Гэта значыць, на мой погляд, з разрэзу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнанне Паўднёвай Асетіі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Все ж таки давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе і сапраўды сцяўшы зубы даводзіцца это рабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам все ж таки, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая ситуация, что гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.